par neviens nevarēs noteikt, tāpēc, ka, nu, diemžēl viņu neviens neskaita, kādreiz to nedarbojas labklājības ministri, izejot no aprēķiniem par pabalstiem. Tagad it kā tam būtu jāfiksējas ar 3+ karti, ja, kas ir pieteikušies, bet mums ir tādi reģioni, kur nekāda īpaša atbalsta no šīs kartas nav, un līdz ar to šo kartu neizņem un nepiesakās. Bija pa 16 000 tāds cipars, ka varētu būt šo ģimeņu. Ir cipars, kas divreiz lielāks, bet precīzi, diemžēl, tas tagad nav zināms, un neviens vēl precīzi to nemēģina noteikt.